Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun mana siz bilan 20-noyabr kuni gaplashib turibmiz. Saylovga roppa-rosa 15 kun qoldi. 15 kun, yarim oy qoldi. Toshkentda saylovni hidi sezilyaptimi? Agar sezilayotgan bo'lsa, nimalarda sezilyapti?
Endi odamlarda kutish bor, kimdadir kutish yo'q, kimdadir umid bor, kimdadir umid yo'q. Endi ko'proq qotdi haligi reklama ko'paygan, reklamani uslubi o'zgargan va
o'sha saylovoldi tashviqoti reklamalarda.
Ha, tashviqot reklamalar.
O'shlarni bir tasvirlab bering endi tinglovchilarimiz hammasi ham O'zbekistonda emas, bir tasavvur qilish paydo qilish uchun. Reklamalar.
Endi hammasiniki baravar, hammaga baravar berilgan. Endi har reklama qanaqa bo'ladi? O'zbekistonning kelajagi unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Davlatchilik kuchli kurarmiz, kelajak avlod naqa bo'ladi? Talapartish yarmi rus tilida, yarmi o'zbek tilida, yarmi kirilchada, yarmi lotinchada. Endi har doimdagi o'zbek tiliga nisbatan hurmatsizlik va o'zi O'zbekistonning davlat tili qonuni bo'yicha bunaqa reklama, ma'lumot, e'lonlar hammasi o'zbek tilida bo'lishi kerak. Endi bu birinchi bor emas bunaqa buzayotgan buni. Bu hozirgi
o'sha yo'l chetidagi hali billbordlardagi osilganda, shundaymi?
Ha, xuddi shunday. Endi o'tgan safarga nisbatan uslubli sal endi hali bir-biriga o'xshamas har xil. Endi ilgari bir xilda bo'lardi, hozir bir-biriga o'xshamas billbordlar paydo bo'lgan. Masalan, endi shunaqa desa bo'ladi. Endi albatta bilasizmi, qiziq narsalar aytilyapti. Masalan, Milliy tiklanish partiyasini nomzodi o'tgan yillar nima gapirmasi bu yil aytyapti. O'zbekistonni tarixiy obidalari olib chiqib ketilgan mustamlaka davrida qaytarilishi kerak O'zbekiston hududiga. Lotin alifbosi muammosini ko'tardi. Endi bu bitta shu bir yangilik desa bo'ladi.
O'sha saylovoldi billbordida yozilgan shunaqa narsada.
Yo, billbordda yozilmagan, bu ochiq oyning gapilyapti. Uchrashuvlarda va rasmiy reklamasida, televizion reklamada bir necha bor aytildi shu narsa. Bir marta emas. Kechqurun hamma yig'ilganda, o'sha prime time degan vaqt bo'ladi. O'shanda Otamurodov reklamasida bir necha bor aytildi va shu ochiq oydin aytildi. Masalan, shu eng ko'p aytilgan shu tarixiy obidalarni O'zbekistonga qaytarish va chet elda yotgan chet el arxivlarida, chet el muzeylarida, endi muzey chet el muzeylar, chet el arxivlar Rossiya albatta birinchi bor. Shularni qaytarish O'zbekistonga degan aytildi, hech qachon aytilmasdi. Birinchi bor ommaviy axborot vositalarida aytilyapti.
Demak, milliy tiklanishdan prezidentlikka nomzodni asosiy g'oyasi shu. Agar prezident bo'lib qolsa, hamma ishni yig'ishtirib, o'sha chet el muzeylaridagi o'zbekka tegishli narsani qaytarib olib kelish, shundaymi? Shundoq.
Yo'q, unday emas. Uning ichida o'zbek tarixiga hurmat, o'zbek tilini yagona bitta til qilish, umuman maishiy xizmatda, siyosatda lotin alifbosi batamom o'tish va uni lotin alifbosiga, undan tashqari o'zbek endi juda ko'p narsa ma'naviyat, ma'rifat va oliy ta'lim, o'rta ta'lim islohotiga bag'ishlangan. Bu ham juda qiziq narsa va bu to'g'risida bu darajada detallashtirilgan darajada gapirilmasdi o'tgan saylovda. Bu safar aytilyapti. Mana shu masalalar, masalan, shu masalalarni ko'taryapti. Manimcha shu partiyani endi eng qiziq shularning ichida dasturda shu odamni kelib chiqyapti. Endi Mirziyoyevni xos rasmiy nomzodda agar chetga qo'yib tursak, chunki qolgan ikkitasi umuman bilmayman.
Yo'q, rasmiy nomzod tomonidan hammasi ham rasmiy nomzod, to'rtalasi ham rasmiy nomzod.
Ha, endi rasmiy nom, endi rasmiy degani rasmiy merosxo'r deb gapirsak, endi eng qizig'i bu yerda albatta zerikish ham yo'q, chunki masalan janob Ketmonov bor. Agar u odam bo'lmasa O'zbekiston saylovlari zerikarli bo'lardi.
Nimaga? Nimaga?
Nimaga? Ana Jirinovskiy bir xildi, bir xillari Jirinovskiysi bor, kimdiri Trampi bor.
Latifa aytib beryaptimi? Nima qilyapti Ketmonov? Latifa aytib beryaptimi Ketmonov? Nima qilyapti?
Endi Ketmonov o'zi gapirganda bir qiziq narsa, haligi eski sovet nomenklatura vakillari so'zlagandek shunday bir bo'lib bo'lib chertib chertib gapiradi. Endi bir gaplarda tangidan tanqidan qilvordi vaziyatni, unaqa narsa yomon, unaqa narsa yomon deb. Endi u odam haqiqiy narsani aytib bormaydi. Xalq demokratik partiya kommunistik partiyadan qolib ketgan bir narsa.
Endi gapirganda gapirganda der ekansiz, shu televideniyada qilayotgan chiqishlaridami? Shunaqa chiqishlar bormi?
Ha, chiqishlar bor, beryapti, bular hammasi gapiryapti. Men shaxsan Sotsial demokratik partiya degan vakilini tushunmayman, nima deyotganini. Umuman qanaqadir bir bilasizmi, milliy tiklanishda bitta pozitsiya, bu ma'naviyat, ma'rifat, oliy ta'lim, bu juda dolzarb. Ya'ni Ketmonovda o'zini shaxsi qiziq, bilasizmi? Chunki uni gapiryotganida emas, familiyasi qiziq. Bunaqa odam zerikarli bo'lardi. Endi Shavkat Mirziyoyev rasmiy merosxo'r deb qabul qilib, butun eshitishadi dasturini. Lekin Umarovmidi, bilmayman, o'sha Sotsial demokratik partiyasi bechara, u endi shularni soyasida yo'qolib qolgan odam, umuman ishini olmayapti. Gapiryapti, endi gapirsa ham qanaqadir bir kirmayapti odamdek.
O'sha televideniyadagi chiqishlarni, televideniyadagi chiqishlarni, nomzodlarni chiqishlarini shakli, shamoyili qanaqa, qanaqa formatda chiqishyapti? Ular bir suhbat berishyaptimi yoki bir monologmi?
So'zga chiqishyapti. Shavkat Mirziyoyev masalan uchrashyapti viloyatlarda o'zlarini tarafdorlari bilan, saylovchilar bilan uchrashuv deb aytiladi. Xuddi shunaqa masalan chiqishlar bo'lyapti. Otamuratov saylovchilar bilan uchrashyapti. Asosan o'zini partiyaning tarafdorlari, Ketmonov, mana shunaqa formatda, bitta formatda beriladi va
demak uchrashuvdan reportajlar, o'sha reportajlar ichida o'sha prezidentlikka nomzodni chiqishidan bir parcha berilyapti ekanda,
ha? Ha, berilyapti va shularni dasturi va shularni qilayotgan ishlari bo'yicha reklama ketyapti. Masalan, shu partiyaning dasturi mana shunaqa, shu ya'ni eng ko'p yoshlar chiqayotgan, eng ko'p nima qilayotgan Mirziyoyevdan tashqari Otamuratovda sezilyapti. Chunki bir qanaqadir tirik narsalarni gapiryapti. To'g'risini aytish kerak ham, bitta masalan bilaman hamma rasmiy nomzodlar, lekin o'sha hozir siz aytgan mavzularni ko'taryapti. Chunki ana ikkita kandidatni hech nima yo'q, eshitadigan narsasi yo'q, Ketmonov o'zini shaxsini inobatga olmasak.
Toshkentda mahallalarda ham uchrashuvlar bo'lyaptimi? Birontasiga qatnashdingizmi?
Yo'q, men qatnashmadim. Men bizlar mahallada eshitmadim naqa uchrashuv bo'lganini, to'g'risini sizga aytsam, va eshitmaganman. Uchrashuvlar bo'lyapti, boshqa har xil boshqa joylarda, mahallalarda bo'lyaptimi? Yo'q, menimcha yo'q. Asosan o'sha mo'ljallangan joylar bor, o'sha hokimiyatlarda, deputatlar kengashi binosida, shunaqa joylarda menimcha uchrashuvlar bo'lyapti. Lekin mahallalarda eshitmaganman. Shaxsan bizning mahallada bo'lmadi, hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa tadbir o'tkazilmadi.
Ah, xo'p, endi katta mamlakat, har bir mahallada albatta prezidentlikka nomzodlar xalq bilan uchrasha olmasligi tayin, ba'zi mahallalarda uchrashar, lekin hammasida uchrasha olmaydi. Lekin ularni ishonchli vakillari, ularni tashviqotchilari yurishi mumkin. Shundoq tashviqotchilarni ko'rdingizmi mahallada?
Yo'q, men ko'rmadim. Bilmayman, boshqa mahallalarda qanaqa qiziqmaganman, lekin bizning mahallada ko'rmadim. Men Toshkentning markazida turaman. Shunda bizning mahallada men ko'rmadim tashviqotchilarini ham. Hattoki bilasizmi, qiziq narsa, o'tgan saylovlarda bularni rasmini har bitta podyezdga ham osib qo'yardi. Bu safar podyezdni o'rniga faqat billbordlarni osib qo'yibdi, o'sha ko'chamizda, oldimizda, ko'chaga kirishda. Lekin bunaqa kichkina masalan reklamani ko'rmadim, tashviqotchilarini ham ularni uchratmadim. Shaxsan bizning mahallada ham bunaqalarni ko'rmadim.
Ha, yaxshi. Keling, endi boshqa mavzuga o'taylik. Virtual qabulxonaga murojaatlar. Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda ko'zim tushdi. Bir ayol virtual qabulxonaga murojaat qilib, er so'rabdi.
Er so'rabdi.
Endi u ayol balki hazillashgandir. Lekin shaxsan men o'zim bugun ikkita tinglovchi bilan gaplashdim. Bittasi Shahrisabzdan ko'zi ojiz yigit ekan, uy so'rabdi. Yana bittasi Qashqadaryodan mashinasini shu yil yanvarda o'g'irlatib qo'ygan ekan. Yap yangi mashina ekan, salondan olib chiqib, bir kechaga mehmonxonada tunagan ekan Toshkentda. Ertasiga ertalab chiqib qarasa, mashinasi yo'q ekan. Endi u ham shu Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilmoqchi, ozodlik orqali shu mashinamni top bering deb.
Ha, o adam milli nimaga ichki ishlar bo'limiga yozmabdimi
shu mashinasini? Yozganmiş shu mana 9 oy 10 oydan beri topilmayapti ekan mashinasi. Juda mayda hukumat raisi aralashishi kerak bo'lmagan ishlarda juda ko'p. Endi ana uy xo'p mayli uyni so'rasin. Lekin mashinani topib berish, er topib berish bu nimani belgisi bu?
Endi bilasizmi, birinchidan agar ichki ishlar xodimlari 9 oy ichida shu mashinani topolmagan bo'lsa, demak, bu asli ichki ishlar tizimida O'zbekistondagida u roli juda ham professional darajasi pastligini ko'rsatkichi va asli yaxshi bo'lardiki, Shavkat Mirziyoyevga kimdir bizga yuristlar to'planib, shu murojaat qilib takliflar qilsa, qanday darajada, qay darajada islohotlar zarur, masalan, huquq targ'ibot, huquq himoya qiluvchi va kuch ishlatish idoralarini islohot qilish bo'yicha va shular jumlasidan, shular orasida o'sha ichki ishlar xizmatini. Chunki bu yozilayotgan muammolar, maishiy muammolar asli davlat idoralarini, kuch ishlatish idoralarini professional darajasini pastligini, o'zini vazifalarini eplolmayotganligini ko'rsatkichi bo'ladi. Bir tomondan, ikkinchi tomondan odamlarning ham saviyasi, endi bu masalan uy qurish, masalan ko'z yozishi, ko'z ojizi bo'lmasa o'sha 9 oydan beri mashinasini poylab o'tirgan odamni bir tomondan tushunsa bo'ladi, chunki boshqa idoralar agar bu odamlarga yordam bermagan bo'lsa noilojdan bular murojaat qilyapti. Lekin kimdir masalan meni to'yimni qilib bering, mashinamni olishga yordam bering, erta bering deganlar, bu asli o'zbek jamiyati, uni siyosiy madaniyati, kechirasiz, hind seriallarining darajasiga tushib qolgan. Afsuski shunaqa, bu odamlarning saviyasini pastligi, odamlarning siyosiy madaniyati, huquqiy madaniyatligini yo'qligi, odamlar siyosiy jarayonga jalb qilinmaganida, huquqiy masalalarda savodxonlik juda past darajada. Shunga hozir bu odamlar bitta odamga ishonib o'tirishibdi. Mana shuni ko'rsatkichi. Aslida eng qiziq tomoniki, bu qabulxonani albatta ijobiy tomoni bo'lishi mumkin edi. Virtual va bunda aybdor bizni ayrim masalan doiralar, O'zbekiston masalan bizani olimlar bor, bizani professional darajada shu masalan tushunadiganda shular murojaat qilsa, men eshitmadim masalan bizani Afsonlar akademiyasidan kimdir o'zini sohasiga bog'liq va energetika, iqtisodiyotga, tarixga va shunga bog'liq bo'lgan muammolarni yozib takliflarini kiritsa shu qabulxonaga, hammasi qo'rqib o'tirishibdi, hammasi siyosatga aralashgisi yo'q. Unda nimani kutsa bo'ladi? Asli qabulxona bu boshpana bo'lib qoldi. Mana shunaqa har xil murojaatlarga maishiy muammolarni yechilishiga kimdir, chunki bu ham endi muhim narsa, chunki buni oqibatida Mirziyoyev ko'rishi mumkin qay darajada davlat instituti, davlat mashinasi ishlayapti va uni sifati to'g'risida bir qanaqadir xulosaga kelishi mumkin. Lekin boshqa tomondan qaraganda takliflarni ko'rmayapman, chunki ko'pi to'g'risini hech kim siyosatga aralashishdan qo'rqadi, qo'rqib qolgan. Va bizani mana yozuvchilarimiz hammasi jim o'tirishibdi, til masalasi bo'yicha boshqalar yozyapti-ku. Iqtisodiyot masalasi, energetika masalasi bo'yicha qancha institut, muassasalar bor, mutaxassislar bor, biror bittasi taklif kiritmadi, yozmadi ham qabulxonaga. Men shaxsan eshitmadim. Bu to'g'risida ham oliy ta'lim, o'rta ta'lim to'g'risida ota-onalar yozyapti. Bu to'g'risi mutaxassislar jim hammasi. Qanaqa buni qabul qilsa bo'ladi? Afsuski shunaqa. Mana shunaqa ahvol.
Anvarjon, siz o'zingiz ham bir murojaat tayyorlayotgan edingiz?
Ha, tayyorlayapman.
Ha, hali ham tayyorlayapsiz. Hali jo'natganingiz
yo'q. Ya, biz bir necha kishi qo'l qo'ymoqchi. Biz tayyorlayapmiz. Bu yerda ekspertlar ham ishlayapti. Professional shuni aytib o'tish kerak. Biz hozir bu yerda til masalasi, o'zbek tarixi masalasi bo'yicha va qatag'onlarni xotirlash to'g'risida, Georgiy tasmasi to'g'risida va O'zbekistonni mana bu juda ko'p bizni olimlarni biz jalb qildik. Endi ular o'zi hammasi ham emas, bir qismi o'sha O'zbekistonni energetika, qishloq xo'jalik masalasi eng dolzarb sohalar, shularda islohotlar, ularga qanday texnologiyalar kiritish, ularni o'sishiga qanday texnologiyalar yordam berishi mumkin degan bilan degan murojaati ham tayyorlayapmiz. Shu murojaatni biz kirgizamiz. Shart emas uni 4-gacha qilish, bu ayrimlar 4-dan keyin yetib borishi mumkin, lekin biz buni tayyorlayapmiz va bu professional murojaatlar bo'ladi. Bu bizga yordam bering, pul bering emas, bu takliflar. Shuning uchun biz bilmayman, bu endi bunaqa taqim, bunaqa murojaatlar sanoqlidi, afsuski. Men bilaman, masalan, til masalasi bo'yicha juda yaxshi lotin alifbosini isloq qilish bo'yicha, uni saqlab qolish va isloq qilish bo'yicha yaxshi takliflar kiritilgandi. Ayrim sohalarga bular sanoqli. Asosiy qabulxona bu o'zini maishiy muammolarini yechish markaziga afsuski aylanib qoldi.
Ha, xo'p. Keling, yana bitta mavzu O'zbekistonning yon qo'shnilari bilan bog'liq bir yangilik. 17 noyabrda Qirg'iziston janubida Farg'ona savdo-iqtisodiy forumi o'tkazildi va o'shanga forumi tashkilotchilari qirg'izistonliklar O'zbekiston va Tojikistondagi hamkasblarini chaqirgan ekan, lekin o'sha tashkilotchilarni bildirishicha O'zbekiston chegarachilari forumga ketayotgan o'zbek tadbirkorlarni chegaradan Qirg'iziston tomonga o'tkazmabdi. Biz bilamiz, Shavkat Mirziyoyev shu qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilashga bel bog'lagandek ko'ringan edi. Xususan qirg'izistonlik delegatsiya Andijonda mehmonda bo'ldi. Undan keyin Qirg'iziston o'zbekistonliklarni javob tariqasida chaqirdi va mana shu voqealar fonida bu 17 noyabrdagi o'tkazilgan anjumanga o'zbekistonliklar o'tkazilmagani, har holda Qirg'iziston tomoni shundoq deyapti. Bir tushunarsiz. Balki bu yerda o'sha forumni uyushtiruvchilari o'zlari qandaydir bir ishni chala qilgandir. Lekin nima bo'lganda ham boyaga aytganim voqealar fonida tushunarsizlikcha qolyapti-da bu.
Yana o'zbek jamiyatida hozirda ko'p savollar bor, munosabatlar qanaqa bo'ladi deb, chunki to'g'risini sizga aytaman, O'zbekiston aholisi 2010-yili aholini fikri bu, rasmiy nozimlarni fikri emasdir. Aholini fikri shunaqa, ommaviy bu fikr. Qirg'izistonda o'zbeklarga bo'lgan qilingan ishlarni kechirish, unutish to'g'risida o'ylamayapti ham. Va buni tabiiy qabul qilsa bo'ladi. Tojikiston bilan munosabatda har yo'l bilan nima bo'lsa ham yaxshilash degan odamlar ham juda kam va umuman yo'q O'zbekiston jamiyatida. Shuncha menimcha bu yerda bitta narsani biz bilishimiz kerak. Biz qay maqsadda shu munosabatlarni va qay asosda, qaysi shartlar asosida yaxshilashga tayyor biz. Chunki hozircha to'g'risini sizga aytaman, ishonch degan tushuncha Markaziy Osiyoda yo'q. Anchadan bir yo'q bo'lib ketgan va buni masalan bu kasalni davosini topish uchun ancha vaqt ketadi hali. Hozir buni masalan bu bitta Mirziyoyev bilan ham yo'q, bitta boshqa shaxslar bilan ham bog'liq emas. Shunga men hozir bu munosabatlarga bir optimistik qarashim yo'q. Chunki O'zbekiston jamoatchiligi ichida juda ham shubha bor. O'zbekiston ayrim hududlarni Qirg'izistonga berib yuborish bo'yicha, Ragun masalasi bo'yicha jamiyatda bu fikrlar bor. Men ko'rib turibman. Va Shavkat Mirziyoyev majbur bo'ladi bu fikrlarni inobatga olishga, munosabatlarni yaxshilashga. Bu fikr bularsiz bo'lmaydi. Chunki to'g'risini aytish kerak, o'zbeklar ham savol beradi. Mana bizda o'zimizda gaz yo'q. O'zimizni aholimiz juda og'ir yashayapti. Gaz svetsiz biz mana Xitoy olib ketyapti, Qirg'izistonga, Tojikistonga sotyapmiz. Yana qanaqa nima bor? Shu munosabatlarni yaxshilash nima olib keladi? Agar faqat shu bo'lsa, biz bunga qarshimizning ham fikri juda ko'p. Endi Qirg'izistondagi o'zbeklar, Tojikistondagi o'zbeklarning ahvoli ham menimcha davlat hech qachon bunga juda jiddiy e'tibor bermasdi. Hozir ham haligacha men ko'rmayapman e'tibor berish tayyorligini. Bunga avvalambor e'tibor berishi shart. Bu eng katta bo'lish kerak. Chunki Qirg'izistondagi shunda to'g'ri biz ichki ishlarga aralashmaymiz, lekin to'g'risini aytish kerak. Vaziyat shunaqa. Qirg'izistondagi, Tojikistondagi o'zbeklarni bizdan O'zbekiston boshqa tayanchi yo'q. Bu fakt, bu afsuski fakt, chunki asli buni Tojikiston, Qirg'iziston hukumati qilish kerak, lekin bular bizga qarab turibdi va bunsiz bulardan biz yuz o'gira olmaymiz. Bu ham fakt, buni Shavkat Mirziyoyevdan olish kerak. Hozirgi bo'layotgan nimalar bu endi vaqt ko'rsatadi. Bilasizmi, saylov o'tish kerak, ko'ramiz, muzokaralar qanaqa bo'ladi, jarayonlar qanaqa bo'ladi. Kelishuvsiz, ruxsatsiz, umuman hech narsa shoshilinch, bitta prezident, 12-chi prezident har lavozimga tushmadi, Tojikiston ragunni qurib oldi. Bu o'zi bir qanaqadir ishonch yo'q edi, undan battar ishonch degan tushunchani yo'q bo'lib ketishiga bir bahona bo'ldi. To'g'risini aytish kerak. Bu ragunga kim qanaqa baho bermasin, bunaqa qilib, bunaqa qattiq harakatlar asli O'zbekiston va Tojikistonning munosabatlarini iliqlashishiga olib kelmaydi. Shuning uchun men bu yerda juda ehtiyot bo'lardimki, hali juda muammolar ko'p va bu muammolarni yechimini ustida ishlash uchun ancha bel bog'lab hali ishlash kerak. Bu yerda bu faqat O'zbekistonga bog'liq emas.
Toshkent, Bishkek, Toshkent, Dushanbe munosabatlaridan keling endi Toshkent Ankara munosabatlariga o'taylik. Yakuniga yetgan haftada Erdo'g'on O'zbekistonga keldi. Samarqandda Islom Karimov qabrini ziyorat qildi va Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Bu Toshkent-Ankara munosabatlari tarixida menimcha burilish nuqtasi deyish mumkin. Tashqaridan qaraganda aslida shundoq deyish mumkinmi?
Endi buni hozir hech qanaqa rasmiy kelishuvlarga qo'l qo'yilmadi. Albatta, O'zbekiston Turkiya kim bo'lmasin, Turkiyaning rahbari O'zbekiston Turkiya munosabatlari juda yaqin munosabatlar bo'lishi tabiiy. Turkiy davlatlar va Turkiy davlatlar hamkorligi bu muhim. Menimcha O'zbekiston ikkita narsani qilsa bo'lardi. Endi aytib o'tildi, bo'pti. Samarqandda erkin savdo industrial zonasi bo'ladi O'zbek Turk va hokazo. Endi agar O'zbekistonda uchta narsa meni fikrimcha bo'ldi muhim. Birinchisi, agar O'zbekistonda haqiqatda islohotlar bo'lib va sarmoyalar uchun ijobiy iqlim paydo bo'ladigan bo'lsa, uni oqibatida albatta O'zbekistonga nafaqat turk sarmoyadorlari, boshqa haqiqiy nufuzli sarmoyadorlar ham keladi va Koreyadan ham undan ko'p keladi, Yaponiyadan ham, Yevropadan ham va hokazo. Agar iqlim o'zgarmay eskicha qolib ketsa, albatta bu yerda turk sarmoyadorlarni ham kutish juda katta muammo bo'ladi. Ikkinchidan, bilasizmi, bir necha yil oldin Saakashvili, Aliyev, Nazarbayev, Erdo'g'on temir yo'l ochishganini, bir yagona temir transport kommunikatsiyasini shu to'rtta mamlakatni birlashtirgan. O'zbekiston agar Qozog'iston, Turkmaniston orqali o'sha Kaspiy portlariga o'zining temir yo'lini tortib va o'shanga qo'shilib va asli eng optimal variantida shu Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Gruziston, Turkiya erkin savdo hududini shuni asosida qurganda bu haqiqiy integratsion bir loyiha bo'lardi. O'sha Yevroziya ham shunsa unga hech yaqinlasha olmasdi. Amaliyotda juda kuchli va dolzarb bo'lardi. Qay darajada iroda va siyosiy vaziyat unga ruxsat beradi, endi bu boshqa savol. Ikkinchisi, albatta O'zbekiston Turksoy, Turkiy davlatlar mamlakatiga qaytish shart, bu tabiiy hol. Bu yerda ham madaniy ham emotsional tomonlari bor, chunki O'zbekiston Turkiy mamlakat va kichkina Turkiston ham deyishadi va Turkiy mamlakatlarni beshigi ham O'zbekiston hududida joylashgan, o'zbeklarning tarixi bilan chambarchas bog'liq. Mana mana uchta masala eng katta qo'yilishi mumkin. Albatta hamma narsani vaqt ko'rsatadi, qay darajada bu rasmiyatchilik bo'ladi, qay darajada bu haqiqatdan amaliyotda o'zini kuchini ko'rsatadi va amaliyotda biz buni ko'rsak bo'ladi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin bu albatta to'g'ri aytdingiz, burilish va bu burilish albatta O'zbekiston uchun ijobiy, lekin sarmoyalarga keladigan bo'lsa, yana bir bor takror aytaman, O'zbekistonni ichida siyosat, iqtisodiy islohotlar sarmoyadorlar uchun, ichki va tashqi sarmoyadorlar uchun ijobiy liberal iqlim paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta turk sarmoyadorlari ham boshqalar qatorida keladi O'zbekistonga va o'zini hissasini qo'shadi iqtisodiyoti o'sishiga. Agar hozirda kelib qoladigan bo'lsa, albatta juda qiyin bo'ladi bu masala.
Tushunarli. O'zbekiston prezidenti sayloviga 15 kun qolganda, 20-noyabr kuni Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov bilan suhbatlashdik. Anvarjon, rahmat.
Rahmat, salomat bo'ling.